Me seistään marmoriportilla. Kauas on jäänyt arkinen maailma tuonne lasiovien toiselle puolelle täällä Tampereen Vapriikissa. Ja mulla on tämän Ostia-näyttelyn projektipäällikkö Marjo Meriluoto tässä vieressä. Ennen kuin me astutaan tuosta portista, niin piirrä mulle jonkinlaiset kehykset. Kun puhutaan antiikin Roomasta, niin se on niin valtava kakku jotenkin. Niin mihin me rajataan tämä meidän Ostia-näyttely, paitsi Ostian kaupunkiin?
No Ostian historia on tietenkin pitkä, mutta tämä näyttely kertoo lähinnä 100-200-luvusta. Ja se on Ostian niin sanottu kultakausi. Ostia perustettiin ehkä jo 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua, mutta siinä kesti sitten vähän aikaa ennen kuin siitä oikeasti tuli se Rooman tärkein satamakaupunki. Ja se oli silloin 100-luvulla ja sen takia näyttely keskittyy siihen.
Astutaan portista ja jatketaan juttua. Me tullaan saman tien satamaan. Voidaan itse asiassa pysähtyä heti tähän portin tälle puolelle, koska tarraan tuohon, mitä sanoit äsken, että merkittävä kaupunki, vai oliko peräti merkittävin, niin mikä tästä teki niin merkittävän?
No, Roomahan ei ollut rannalla, meren rannalla, eli Rooma tarvitsi satamakaupungin. Ja Ostia oli Tiberin suulla, noin 25 kilometriä Roomasta sinne merelle päin, että se oli niin kuin luontainen satama Roomalle. Mutta Tiber oli kuitenkin aika ahdas purjehtia tai kulkea, ja se sataman suu ei ollut sellainen hieno luonnon satama niin kuin joissain kaupungeissa on, että sinne piti rakentaa satama. Ja silloin 100-luvulla sinne tuli valtavan hieno Portuksen satama, jonka Trajanus uusi. Claudius keisari oli jo rakentanut yhden sataman aikaisemmin, mutta tämä Trajanuksen uudistus, Portuksen satama, niin se oli niin valtavan hieno ja moderni, että sen jälkeen Ostia pääsi nousemaan koko valtakunnan tärkeimmäksi satamakaupungiksi. Ja tietenkin se tärkeys tuli siitä, että Rooma oli tärkein kaupunki ja Ostia huolehti Rooman viljahuollosta, muusta ruokahuollosta ja kaikesta tavarakuljetuksista.
Nyt kun me ollaan tässä portilla, niin meidän vasemmalla puolella näkyy valtava laiva ja sen takana tuommoinen jonkun yliopiston tekemä rekonstruktio siitä, miltä todennäköisesti on näyttänyt siellä satamassa. Mutta tässä meidän toisella puolella on näitä tämmöisiä reliefikuvia, valkoisia, ensinnäkin niin kuin ne nykyään tuppaa olemaan. Onko ne joskus ollut värikkäitä?
Ne on ollut värikkäitä tosiaan, niin kuin Roomakin ja roomalaiset kaupungit, että nykyisin luullaan usein, että ne on marmorista ollut, siitä valkoisesta marmorista, mutta ne on ollut maalattuja ja koristeltuja, että se ei ole ollut valkoinen se roomalaisajan kaupungin ilme.
Tässä meidän vieressäkin nyt justiinsa valovärjäs ikään kuin väritti yhtäkkiä yhden näistä kuvista. Ja se on yksi teidän ajatuksista täällä näyttelyssä, että täällä ihminen jotenkin oppisi katsomaan noita vanhoja reliefikuvia vähän niin kuin valokuvatodisteina.
No kyllä, että meillä on paljon reliefejä täällä, koska reliefithän on antiikin ajan valokuvia noin lainausmerkeissä. Eli niissä tapahtuu paljon ja kun niitä jaksaa katella ja miettiä, niin sieltä saa paljon tietoa esimerkiksi vaatteista tai millaisia laivoja oli, mitä jumalia palvottiin. Se on hirveän paljon symboleja ja merkityksiä. Jotkut voi olla vähän vaikeasti avautuvia, mutta sitten kun niitä oppii katsomaan, niin ne pystyy kyllä avaamaan. Eli sen takia ollaan tekniikan keinoin, eli tuollaisella tykillä heitetty kuvaa tuohon suurimman ja tärkeimmän Portuksen satamaa kuvaavan reliefin päälle, että näytetään, että mitkä ne värit olisi voinut olla.
Siihen se jää värikuvana nyt meidän toiselle puolelle, kun me jatketaan kävelemistä tästä satamasta tuonne eteenpäin. Tämähän on siitä mielenkiintoinen näyttely, että yleensä kun ihmiset miettii antiikin Roomaa, niin meille tulee mieleen ne ylhäisön kylpyläreissut ja jotenkin elämäpalatseissa, mutta täällä halutaan nyt keskittyä nimenomaan tähän niin kuin työtä tekevän kansan elämään.
No se sopii hyvin tänne Tampereelle ja se sopii hyvin Vapriikkiin, koska mehän halutaan, että tämä on niin kuin matalan kynnyksen museo ja puhutaan tavallisista ihmisistä. Ja tavallisen ihmisten historia on semmoinen, mitä nykyaikana paljon pyritään tuomaan esiin. Se on myös vaikein aihe tuoda esiin, koska lähteitä säilyy eniten siitä rikkaasta eliitistä. Mutta Ostia on erinomainen aihe juuri tälle, että Ostia oli tavallisten ihmisten satamakaupunki, työläiskaupunki. Siellä oli tietenkin rikkaitakin, mutta leimallisesti se oli työläiskaupunki.
Ja se on hauskaa, että se on ollut myös ylpeiden työläisten kaupunki. Mennään vähän eteenpäin, niin tässä alkaa näkyä tätä ammattiosaamisen kirjoa. Me ohitettiin kantajapatsaat, he on tietysti ollut oleellinen porukka tuolla satamassa, mutta sitten kauhean kiinnostava ammattikunta, jota ei ehkä nykyään enää niin löydykään, niin viljanmittaaja.
No joo, eli tosiaan kun se Rooman viljahuolto toimi ostajan kautta, niin viljanmittaajat oli tärkeitä. Tämä Roomahan jakoi asukkaille ilmaiseksi viljaa, eli sitä viljaa piti tuoda aivan valtavia määriä, että ihmiset pystyttiin ruokkimaan. Siis laivoja kulki ostajan aivan jatkuvasti, jotka toi sitä viljaa, ja satamassa vilja purettiin merilaivoista. Se vietiin noihin satamavarastoihin, ilmeisesti kaadettiin pois säkeistäkin ja sitten pakattiin uudestaan. Ja siinä vaiheessa siirrettiin jokilaivoihin se viljalasti, koska jokilaivat pääsi sitten Tiiperiä ylös joko härkien vetämänä tai soutamalla. Ja kaikki vilja mitattiin, eli siinä tuli tämä viljanmittaaja mukaan. Hän valvoi sitä, että viljaa ei mennyt väärin käsiin, vaan kaikki päätyi sitten tilauksen mukaan sinne Rooman kaupunkiin asti.
Tässä nähdään tämmöinen kuva seinällä, missä on vene ja todella viljaa siellä mitataan. Sitten siellä on ilmeisesti tyhjä, onko tuo nyt sitten tynnyri vai säkki takana?
Niin, tyhjä säkki, eli siinä on niinku kauppatavaraa kuvaa. Tässä tämä täysi säkki, eli se on niinku täyden merkki ja sitten tyhjässä lukee tyhjä, eli se on jo käsitelty.
Ja kantajat kantaa.
Joo, ja viljamittaajat tosiaan, niin kuin muutkin ammattikunnat ostiassa, niin oli järjestäytynyt ammattiyhdistyksiin, tai ammattiyhdistys tietysti aika moderni sana, mutta tällaisiin kiltoihin. Ja he piti huolta omistaan, piti huolta siitä heidän niin kuin ammattikuntansa työmoraalista ja siitä, että he toimii sillä tavalla, kun oli säädetty. Mutta sitten näissä ammattiyhdistyksissä myös vietettiin vapaa-aikaa, palvottiin jumalia ja se oli hyvin tällainen ostialainen piirre, että nämä killat, yhdistykset, niin hoiti monia sellaisia kaupungin toimia ja sitten heille kertyi loppujen lopuksi valtaakin ja heitä valittiin kaupungin virkoihin, vaikka he olivat aika tavallisia ihmisiä, että ei sen eliitin jäseniä.
Mutta siis AY-riennot kuulostaa ihan tosi, tosi modernilta.
Niin, vähän vaarallinen sana, mutta, niin. Mutta yhtymä kohta on ihan selvä. Mm.
Joo, joo. Mutta tästä voi siis päätellä todella, että työ on ollut semmoinen niin kuin paitsi iso osa elämää ja toimeentuloa, niin myös jotenkin identiteettiä.
No kyllä, ja se on nimenomaan tällainen ostialainen piirre, että ihmiset oli hirveän ylpeitä työstään, että eliitin elämän katsomuksen mukaan työnteko ei ollut mistään kotoisin, sitä teki vaan rahvas ja ei eliitti, mutta sitten se valtava työntekijöiden joukko, mitä ostiassa oli, niin heidän elämänsä sitten se työ tuntuu taas olleen niin kuin se määrittävä tekijä, että he olivat hyvin ylpeitä siitä työstään ja se näkyy sitten etenkin siinä, että kun he kuolivat ja jos pystyivät itselleen hautamuistomerkin rakentamaan, niin siinä hautamuistomerkissä mainittiin, että mitä he olivat tehneet työksi ja oli sitten sellaisia reliefilaattoja, missä kuvattiin myös sitä heidän työtään. Et se on hyvin tyypillistä ostiassa.
Yle Radio Suomi.
Mulla on tässä Vapriikin nyt avautuvassa ostianäyttelyssä oppaana tämän näyttelyn projektipäällikkö Marjo Meriluoto ja me kävellään tätä pääkatua, kivettyä pääkatua tänne Vapriikin rakennetussa ostian kaupungissa ja me seuraavaksi tultiin kalaliikkeen kohdalle. Tuossa on seinällä valokuva siitä, mitä siitä on jäljellä ihan oikeasti siellä ostian raunioilla. Ja tuossahan on itse asiassa jäljellä aika paljon, eikö ookin?
No on, ja sehän onkin just yksi aika yllättävä asia, mikä on tullut meille palautteena, kun ollaan tätä näyttelyä tehty, että ihmiset ei tunne ostiaa kauhean hyvin. Että kaikki tietää, mikä on Pompeji. Mutta tämä ostia on vähän niin kuin sellainen piilossa ollut helmi. Että se on itse asiassa säilynyt valtavan hyvin. Se on yksi parhaiten säilyneistä roomalaiskaupungeista koko Rooman valtakunnan alueella. Siitä todella saa valtavan hyvän käsityksen siitä, että millainen roomalainen kaupunki on ollut. Ja kaupungistahan on vasta kaivettu ehkä yksi kolmasosa tai vähän reilu esiin, eli sieltä voi löytyä vielä vaikka mitä. Mutta että siellä joillakin kaduilla kun kävelee, niin tuntee ihan olevansa kaupungissa, että sitä on säilynyt niin paljon.
Kyllä tuossakin semmoisen niin kuin tuntuman kalaliikkeestä saisi, kun siinä on tämä pöytä ja sitten siinä on, onko siinä vesiallas vieressä?
Siinä on kala-allas, vesiallas, tuossa marmoritkin säilynyt siinä vielä, vaikka ne on aika paljon tuolta muuten ryöstetty. Ja sitten tosiaan tuollainen iso kalanleikkuu pöytä, mutta just tämä kalakauppa on kuuluisa siitä, että siinä on säilynyt tuommoinen hieno mosaikki, missä on kala ja teksti kateellinen tallaan sinua. Että tämä on ihan yksi semmoinen ostajan symboleista.
Niitä tämä on kilpailijalle viesti ihan selvästi.
Kilpailijalle viesti, että tällä kauppialla menee hyvin.
Kauppialla menikin hyvin, mutta jos me käännytään toiseen suuntaan, niin sitten on aika surullinen esine osoituksena siitä, että ei kaikki työntekijät ostiassakaan olleet niin kuin iloisesti ammattikilloissaan tai menestyneissä kalaliikkeissä, vaan sitten oli myös orjia.
No kyllä, että kyllähän se Rooman valtakunnan kukoistus perustui aika vahvasti tähän orjuuteen, että oli sitä orjaväkeä, jotka teki kaikki työt. Ja tässä tosiaan yksi aika harvinainen esine, tuollainen orjan kaulapanta, jossa lukee, ota minut kiinni, olen pakenemassa. Uskotaan, että tällainen panta voitiin laittaa orjalle, joka oli yrittänyt paeta, ja sitten rangaistukseksi hänelle laitettiin tämmöinen rautainen panta, että sitten muut näki, ja jos hän vaikka pakenikin, niin hänet voitiin palauttaa omistajalleen. Orjuus sinänsä oli ostiassa myös vähän toisella, siis totta kai ikävä asia ja meidän näkökulmasta myös ehkä vähän semmoinen puistattava asia, mutta ostiassa nousi merkittävä asia asemaan myös tällainen vapautettujen orjien joukko. Eli orjahan saattoi vapautua siitä isännästään ja tunnetaan lukuisia tarinoita siitä, miten tällainen vapautettu orja oli noussut ihan arvostetuksi työntekijäksi ja perustanut omia yrityksiä. Ja heistä tuli sitten just tällaisen menestyneen kauppias-käsityöläis-ammatinharjoittajakunnan jäseniä ostiassa myös. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki orjat olisi saanut näin onnellisen lopun. Mutta se on niin kuin selkeä ostialainen ilmiö kanssa.
Tässä on joku tämmöinen, vaikka eletään keisarin yksinvallan aikaa ja tämmöisessä yhteiskunnassa, missä kaikki ei todellakaan ole tasa-arvoisia, niin täällä on kuitenkin ollut se semmoinen jonkinasteinen demokraattinen nousun mahdollisuus, siis selvästi, jos työläisistä on voinut tulla päättäjiä ja orja on voinut vapautua, niin sen pieni toivo on elänyt.
Joo, ja joskus olen yrittänyt olla sellaista amerikkalaista unelmaa tässä kuvailematta, mutta itse olen ajatellut ihan samaa, että työllään ja sitten tietysti onnella ja suhteella, niin kyllä varmasti pystyy nousemaan. Mutta kyllä se työnteko näyttää ostiassa olleen se avainsana.
Yle Radio Suomi.
Jatketaan juttua täältä Tampereelta Museokeskus Vapriikista, missä avautuu Ostia-niminen näyttely. Ja täällä ollaan siis muinaisen Rooman vallan aikaisessa Ostian kaupungissa, joka oli työläisten kaupunki, niin kuin tuossa äsken näyttelyn projektipäälliköltä Marjo Meriluodolta kuultiinkin. Kun on puhuttu niin paljon arjesta, niin mä haluaisin jatkaa tästä rakennuksesta, jonka pienoismallin ääressä ollaan. Tämä on siis yleinen vessa ilmeisesti.
No joo, eli roomalaiskaupunki oli ahdas ja siellä asui paljon ihmisiä. Ostean kukoistusaikana ajatellaan, että noin 50 000 ihmistä olisi asunut siellä. Ja leimallisesti Ostean rakennuskanta oli kerrostaloja, johon tämä suuri työväki asutettiin. Ja niissä kerrostaloissa ei ollut keittiöitä, eikä vessoja, eikä kylpyhuoneita.
Niin eli vaan nukuttiin siis.
Siellä niin kuin oli niin pieniä huoneita köyhimmille ihmisille, että sinne vaan mahtui nukkumaan. Eli kaikki toiminta suuntautui sinne kaupungille ja ulos. Että ehkä siellä yöastia oli, mutta jos vessaan halusi mennä noin paremmin, niin mentiin kaupungille yleiseen vessaan. Ja se oli myös yksi, jos nyt ei huvittelumuoto, mutta ainakin ajanviettomuoto ja myös niin kuin ystävien tapaamispaikka. Eli siellä istuttiin suuren joukon kanssa ja juteltiin mukavia ja varmasti puhuttiin politiikkaa ja näin. Ja sitten vessaharja kiersi kaverilta toiselle, että tämä oli tämmöinen hyvin ronski roomalainen tapa. Niin kuin oli paljon muitakin, että elämä oli sellaista hersyvää ja maanläheistä, että ei semmoista pingottamista ja synnin tuntua, niin kuin tuntuu, että myöhempinä aikoina on paljon ollut.
Tässä samassa näyttelyssä on tuolla kulman takana myös semmoinen, missä varmaan voi itsekin vähän testata, että miltä tuntuisi istua ostialaisella Husin istuimella, niin siinä on semmoinen joku mietelausekin päällä, mistä sanoit, että olet päätellyt, että he on ollut ihan hauskaa sakkia.
No joo, että Ostiassa on säästä 7 viisaan miehen kylpylästä löytynyt tällaisia vessahuumorilauseita, että missä opetetaan sitten hoitamaan ne tarpeet oikealla tavalla, että asiat sujuu hyvin ja lääkäri pysyy loitolla.
Minkä tyyppistä lausetta siellä on?
No, pitää ponnistaa, että homma sujuu ja sitten opetetaan, että miten päästetään ilmaa sille, ettei kukaan huomaa. Ja...
Hyvä, että on ohjeet seinällä. Niin. Mun kiinnittää huomioon nyt kyllä tässä se, että samalla kun puhutaan siis yleisestä vessarakennuksesta, niin tässä luki, että niihin on kolmelle sivulle muurattu ruokailuvuoteet killan yhteisiä aterioita varten. Siis vessanko vieressä on oikeasti syöty?
No, tässä puhutaan siitä, että tämä liittyy siis yhden killan talon siihen kompleksiin. Eli tämä yleinen vessa on ollut hyvin lähellä foorumia, sitä keskusta ja sitten foorumin kylpylöitä. Mutta sitten yksi, mikä on ollut lähellä, on ollut tällaisen killan talon ruokasalit. Eli ilmeisesti tämä vessa on palvellut niin kuin isompaakin kokonaisuutta.
Aivan, se on ollut niin kuin tämmöinen palveluiden yhteydessä oleva. No, entäs hajupuoli?
No, varmasti on kaupungilla haissut. Tiedetään myös, että on kerätty, että jos siellä kodeissa ja majapaikoissa niin kuitenkin oli niitä yöastioita ja muutenkin sitten se ämpäri siellä nurkassa, niin niistä sitten kannettiin virtsakaduille ilmeisesti semmoisiin niin kuin suurempiin keräysastioihin, josta se saatettiin viedä vaikka pesuloihin käytettäväksi. Ja jätehuolto oli paljon huonompi kuin nykyisin, eli jätteitä heitettiin osa varmasti kaduille ja isommat jätteet kuljetettiin sitten kauemmas. Noin, että varmasti semmoinen niin kuin tuoksut on ollut ihan eri luokkaa kuin nykyisin. Sitten toisaalta just on niinku sen vastapainona, että roomalaisethan oli hyvin puhtaita niinku henkilökohtaisen hygienian osalta, että siellä kylpylöissä kävi kaikki. Ja se oli selkeästi sitten tämmöinen normi.
Jatketaan kierrosta. Mennään tuosta yhden tämmöisen kodin läpitte, joka on siis käytännössä todella vaan tämmöinen nukkumishuone. Marjo Meriluoto, sanoit tuossa, että tämä Ostian kaupungin rakennuskanta oli pitkälti kerrostaloja, ja sitten jos ollaan työläiskaupungissa, niin se on varmaan vuokrakerrostaloja. Tämäkin kuulostaa aika modernilta.
No kyllä, että tässä on vaiheita tässä kaupungin historiassa, että aluksi siellä oli ehkä enemmän niitä yksityistaloja, rikkaamman väen yksityistaloja, ja sitten siinä, se kultakauden aikana, kun tarvittiin paljon asuntoja, niin sitten tuli niitä kerrostaloja, niiden tilalle rakennettiin, ja sitten taas niin kuin myöhäiskaudella 200-300-luvun jälkeen tuli niitä, tai 300-luvulla jo niitä yksityistaloja uudestaan. Että se vaihteli tietysti, niin kuin kaupungeissa rakennukset vaihtelee nykyisinkin, että se ei ollut niin kuin pysyvä olotila. Mutta että nimenomaan sille 100-200-luvulle on tyypillisiä nämä ehkä noin viisikerroksiset kerrostalot. Ja nekin on sitten silleen jännästi, että alakerroksissa saattoi olla oikein hienojakin asuntoja, mitä ehkä nyt tällainen vähän kuvaa koristeellinen alakerros. Ja siinä saattoi asua vaikka sen talon omistaja. Ja sitten mitä ylemmäs mentiin, niin sitä heikompi laatuisia asuntoja oli, että siellä parvilla sitten ylhäällä asui ehkä se kaikkein köyhin väestö.
Niin, sitä voisi ajatella nykynäkökulmasta, että nykyään ollaan näköalan perään, mutta silloin on varmaan oltu esimerkiksi sen vesihuollon perään, että ei se ole ehkä jaksanut sinne ylös asti tulla se
juuri
vesi.
Juuri näin. Eli siitä tutkijat vielä vähän keskustelee, että kuinka ylös se vesijohto on ylletty, mutta just näin, että se tuli ehkä sinne alimpiin kerroksiin, niin sen takia ne hienoimmat asunnot oli siellä.
Tämmöisessä pienessä huoneessa, missä me nyt seistään, tänne ei paljon mahdu, täällä on kotialttarit, niin kuin asiaan on kuulunut kodeissa, Ostiassa, mutta sitten aika herttaisia löytöjä siis, jotka todistaa perhe-elämästä. Sä esittelit tuossa, että 3 tai 4 esineen vitriinistä löytyy muun muassa siis tuttipullo.
No joo, että perheasiat aina kiinnostaa tietenkin sekä itseä, että uskon, että myös meidän kävijöitä. Ja tosi kiva, että niistä on säilynyt myös tietoa, että tässä on tosiaan yksi vitriini, mihin me ollaan saatu. Yksi Ostian varhaisimmista löydöistä on tuommoinen lapsen syöttöpullo. Ja sitten myös Helistin, ihana pieni possu. Ja sitten jollekin tytölle kuuluneita nukkeja, luunukkeja, joilla on ollut liikkuvat praajat ja niille on voitu pukea myös vaatteita, että näillä niitä vaatteita ei ole säilynyt.
Se, mitä täältä taustalta nyt kuuluu, on vielä vähän sitä, kun näyttelyä pistetään viimeisin silauksin kuntoon täällä Vapriikissa. Mutta kun me astuttiin nyt Marjo Meriluodon kanssa tuolta pienestä kodista tähän ikään kuin torille, niin nyt, jos äsken puhuttiin hajusta, niin tässä ehkä saa pikkusen jo sitten hajua siitäkin, että miltä on kuulostanut. Täällä on ollut ihan hirveästi erilaista väkeä Ostiassa. Tämä on ollut sellainen kummallinen sulatusuuni.
No kyllä, ja sitä me ollaan kovasti haluttu tuoda esille, että koska se oli satamakaupunki ja se tärkein satama Rooman valtakunnassa ja Välimeren keskus silloin omana kukoistusaikanaan, niin siellä on tietenkin ollut ihmisiä ihan joka puolelta. Mm. Että tärkein kauppakumppani ja yhteiskaupunki oli Aleksandria Egyptin alueella, mutta sitten myös Lähi-idästä ja Kreikasta ja oli Espanjasta ja Ranskasta ja kaikilta roomalaisalueilta ja varmaan kauempaakin ihmisiä. Ja se on ollut varmasti se leimallinen asia Ostiassa, että siellä on kuulunut kadulla eri kieliä ja myös niin kuin se eri ihmisten tuomien uskontojen kirjo on ollut semmoinen leimallinen asia kaupungissa, että itämaiset kultit oli tosi suosittuja ja ne tietenkin sitten Ostian kautta meni myös Rooman kaupunkiin asti ja levisi niin kuin sitä kautta sitten laajemmallekin alueelle. Mutta varmasti on ollut kansojen ja uskontojen ja erilaisten ihmisten sulatusuuni.
Miten mahtuu valtava määrä eri uskontoja tuommoiseen aikaan, josta kuitenkin mielikuva myöhemmin on se, että keisari hallinnoi kaikkea ja vääräuskoiselta nirri pois, niin sitten kuitenkin on ollut tämmöinen kaupunki, jossa on voinut elää rintarinnan kauhea määrä eri asioihin uskovaa väkeä.
Kyllä, ja se on ilman muuta se yksi merkittävä asia, minkä takia Ostiasta kannattaa puhua tänä päivänä, että taas yhteys nykypäivään hän on ihan selvä. Tätä asiaahan on myös siis tutkinut meidän taustana, tai taustalla tässä oleva tämä akatemiaprojekti. Eli tämä uskontokysymys on keskeinen Ostiassa. Yksinkertainen vastaus on se, että niin kauan kuin keisarille uhrasi, niin sai harjoittaa mitä uskontoa halusi. Roomalaiset oli hyviä sulauttamaan siihen omaan valtakulttuuriinsa kaikkea muuta. Ja myös sillä tavalla suvaitsevaisia, että se oli mahdollista. Suvaitsevaisuus taas on vähän vaikea sana, mutta niin kuin merkkejä siitä, että olisi ollut jotain uskonnollisia kiistoja tai etnisiä kiistoja, niin ei ole.
Yle Radio Suomi.
Jatketaan matkaa. Kun ollaan kerran satamakaupungissa ja puhutaan satamakaupungin arjesta, niin sitten väistämättä tullaan tietysti merimiesten huvitteluihin. Mä oletan, että ne on otettava esiin tässä kohtaa, kun me saavutaan baariin, ostialaiseen baariin. Ja voin senkin sanoa radion kuuntelijoille, että tänne on ihan turvallista tulla siis lasten kanssa tähän näyttelyyn, mutta on täällä yksi vitriinillinen tuommoista iloluontoisempaakin esineistöä, eli tietysti tässä on varmaan niin kuin bordellia ollut satamassa.
No varmasti on ollut, vaikka niitä on ollut tosi vaikea tunnistaa Ostiasta, että sitä keskustelua on käyty, että onko niitä, voidaanko sanoa, että on ollut tai ei ole ollut.
No ruumiin kulttuuria kumminkin.
No siis totta kai niitä on ollut, mutta se, että jos ei arkeologi ole vielä uskaltanut sanoa, että tämä nyt on varmasti ollut, koska sehän ei vaikka nukkumapaikasta tai tämmöisestä majoituspaikasta välttämättä niin eroa, mutta sellaisia seinämaalauksia esimerkiksi niin kuin Pompeissa, jotka kertoo selvästi, että on ollut ilotalo, niin ei ole Ostiasta säilynyt. Erotiikkaa esitellään, koska se on myös sellainen aihe, mikä lyö läpi roomalaisessa kulttuurissa ja olisi niin kuin väärin olla ottamatta sitä esille, mutta todella ollaan sijoitettu se tänne baariin, koska esimerkiksi tarjoilijoita ja ilotyttöjä, prostituoituja koski samat lait, eli ne tavallaan niin kuin tänne baariin hyvin sopii. Että baarit oli vähän kaksijakoisia paikkoja, että niistä sai ruokaa ja niitä varmasti tarvi ihan tavallisetkin ihmiset, koska se ruokahuolto vähän toimi niiden kautta. Mutta sitten toisaalta varsinkin keisarit piti niitä baareja pahuuden pesinä ja pelkäsi, että siellä syntyy tällaista poliittista vastarintaa ja yritti kovasti niiden toimintaa valvoa ja rajoittaa.
Millähän sitä rajoitettiin?
Muun muassa sillä, että kiellettiin, ettei siellä saanut tarjota mitään hyvää ruokaa.
että huonommat sapuskat pöytään.
Niin, että ihmiset ei mene sinne, mutta ilmeisesti sitä ei oikein noudatettu niitä käskyjä.
Siellä on kokki maustanut salaa. Nyt me kävellään, mutta ei mennä sisään. Kylpylän ohi, täällä on tätä ylhäisemmän väen elämää, mutta sitten on esitelty vuosien mittaan niin paljon, että nyt pysytään tässä työväestössä. Ja me kävellään myös semmoisen haudan ohi, missä näkyy, no itse asiassa pysähdytään tähän, koska tämä onkin mielenkiintoinen. Näkyy harvinaisempaa kuvastoa paitsi työväestön ammatin harjoituksesta, niin myös siis naisten töistä. Kenen hauta tässä on?
Joo, no tämä on yksi mun mielestä kiehtovimpia asioita, mitä Ostiasta tunnetaan. Eli sieltä Isolla Sakran hauta-alueelta on löydetty avioparin hauta, jossa on tuollaiset terrakotta-reliefilaatat ollut taas ostialaiseen tapaan, missä on kuvattu heidän ammattejaan. Ja vaimo on ollut kätilö ja mies on ollut kirurgi, nimenomaan kirurgi eikä lääkäri, eli tämmöinen kreikkalaisen lääketieteen harjoittaja. Ja tämä naisen hautalaatta on siitä harvinainen, että siinä esitetään tosiaan kätilön työtä eli synnytystä. Ja siinä synnyttäjä istuu tuommoisessa synnytystuolissa, millaista kuvausta ei sitten antiikista muualta tunneta. Mutta tämä on tietenkin niin kuin koskettava osa naisen historiaa, hänen ammattiinsa kuvaus. Ja tämä kertoo siitä, että myös naiset on ollut ammatinharjoittajia ja liittyy tähän ostiaan ilmenevään ylpeyteen omasta työstä tietenkin sitten, että se on ollut tässä haudassa kuvattuna.
Ja palaan siihen, mistä puhuttiin tämän kierroksen heti alussa, että nämä on kyllä hyvin tämmöisiä niin kuin valokuvamaisia. Että toi ainakin on sen, että ei tarvitse yhtään oikeastaan edes arpoa, mitä sinne tapahtuu. Että siellä on joku, joka pitää synnyttäjää selkäpuolelta kiinni, sitten siinä on iso maha ja kätilö on todella niin kuin kädet pelipaikalla ihan siis töissä.
Niin, ja tämäkin on ihan moderni kuvaus. Joo. Että näin se menee edelleen.
Näin se menee. Me päätetään meidän kierros sinne, minne kierrokset tapaa päättyä, hautausmaalle. Tämä on nyt näyttelyteknisistä syistä täällä porttien vieressä, mutta kerroit tuossa Marjo Meriluoto, että jos oltaisiin niinku oikeilla paikoilla, niin tämä olisi toki jossain kaupungin ulkopuolella.
Joo, että hautausmaat sijaitsi kaupungin porttien ulkopuolella ja kaupunkiin johtavien teiden varsilla. Ja siellä tosiaan oli se vainajien alue, mutta myös elävien alue siinä, että roomalaiseen kulttuuriin kuuluu käydä vainajien haudoilla viettämässä muistojuhlia ja syöttämässä ja juottamassa niitä vainajia. Ja tiedetään, Ostiastakin on löydetty sieltä Porta Romanan ulkopuolelta merkkejä kaupoista, jossa myytiin tuotteita niille ihmisille, jotka kävi siellä haudoilla vierailemassa. Että se on ollut niin kuin elävä kaupunki eikä kuollut kaupunki.
Ja todella on osattu niin kuin tehdä kyllä business kaiken ympärille.
Kyllä. Kyllä.
Joo. Ja sitten tämä järjestäytyneisyys, mistä puhuttiin kanssa aikaisemmin, että siellä oli niin kuin ammattikillat, oli hyvinkin järjestäytyneitä, niin sitten erittäin mielenkiintoinen seikka on myös tämä, millä varmistetaan itselle hienot hautajaiset, koska hautaaminen on kallista. Miten se tapahtui?
Tavallinen työväki saattoi kuulua hautausyhdistyksiin, mikä toimi niin, että hautausyhdistykselle maksettiin jäsenmaksua, ja sitten jos sattui kuolemaan tai kun sattui kuolemaan, niin hautausyhdistys huolehti sitten niistä hautauskustannuksista ja sai itselleen ja uurnalleen paikan siellä yhteisessä hautamonumentissa, eli pienen tällaisen sanotaan pulunkopeiksi, eli kolumbaarium hautamonumenttiin.
Mihin sitten orjat ja muut? Maakuoppaan vaan?
Niin, orjat, heidän hautojaan sitten on vaan ollut siellä porttien ulkopuolella maakuoppahaudoissa.
Mennään viimeiseksi yhden muinaisen ostialaisen ääreen, nyt kun kerran puhutaan hautaamisesta. Tässä on siis luuranko. Tämä on suolakenttien työntekijän luuranko. Miksi hän on erityinen ihminen?
No joo, tästä voisi puhua tietysti vaikka kuinka pitkään, ja ostialaisuus, sitä ei oikein tiedetä, koska ne hautausmaat on ollut siellä vähän kauempana, mutta hän työskenteli suolakentillä Ostian lähellä. Nämä suolakentät oli yksi syy sille kaupungin kukoistukselle kanssa ja hyvin tärkeä Roomalle. Hän kuvaa tässä näin nyt tätä uusinta tieteellistä tutkimusta, DNA-isotooppitutkimukset on tehty molemmat tälle miehelle, ja hän on siis selkeästi tehnyt kovaa työtä. Hänen luustostaan löytyy merkkejä siitä, mutta hänellä on tällainen hyvin harvinainen geneettinen poikkeama, eli hänen leukaluunsa on sulautuneet yhteen. Eli tämä on ollut niin kuin syntyessä tämä tila näin. Ja
tämä on siis epämuodostuma.
Epämuodostuma, ollut. Kyllä. Eli hän ei ole saanut avattua suutaan ollenkaan. Hänelle varmaan puhuminen on ollut hyvin vaikea, ehkä jotain muminaa, mutta syöminen etenkin ja hengittäminen varmaan kanssa. Ja nyt ennen jotenkin on ajateltu, että tällaiset epämuodostumat on ollut syy hylätä lapsi jo pienenä ja jättää sitten niin kuin tavallaan elävien kirjoista sillä tavalla pois, mutta nämä uudet tutkimukset on tällaista käsitystä kumoamassa, ja tämä mies on yksi sellainen esimerkki, eli koska hän ei ole itse pystynyt syömään, niin häneltä on poistettu etuhampaat, tehty tuommoinen pyöreä aukko tuohon etuhampaiden kohdalle, ja hän on siitä pystynyt syömään jotain nestemäistä ravintoa, onko syötetty vai itse, niin sitä ei tietysti pystytä enää sanomaan. Hänen hampaansa on siitä kärsinyt, kun ei ole pystynyt myöskään pesemään hampaita sitten hyvin. Mutta hän on elänyt noin 35-vuotiaaksi ja se työnteon jäljet tässä luustossa näyttää, että hän on ollut siis niin kuin työyhteisön selkeästi jäsen, jota on pidetty hengissä ja hän on niin kuin osallistunut siihen työntekoon. Että sinänsä niin kuin merkittävä esimerkki tästä nykytutkimuksesta ja miten se voi luoda tällaisia uusia käsityksiä.
Yle Radio Suomi.